Det er godt at være tilbage.
Jeg er en af dem, som når ferien den kommer, så kaster jeg alt op i luften. Og så noget rammer på gulvet med et raballer, og noget bliver så ligesom svævende i luften. Og ferie, det er rigtig godt. Bare lige det der med at gå træde ligesom ud af rammen, ikke også? Og så går der en 2-3 uger, og så når man er sådan familie, ligesom jeg har 3 børn og en dejlig kone, så begynder man også at glæde sig lidt til noget, der sådan er lidt forudsigeligt. Det er politisk ukorrekt, men nogle gange så glæder man sig faktisk til, at institutionerne de åbner igen. Men jeg har 3 dejlige børn. Men sommerferien er jo rigtig god. Den sidste søndag, inden vi gik på ferie, der afslørede jeg, at jeg skulle passe min svigerfars gård. Og det synes jeg ligesom på en eller anden måde lige kræver en opfølger. Mit succeskriterie var, at ingen af mine svigerfars 600 svin døde. Og det lykkedes faktisk. Det lykkedes. Og det er jeg faktisk lidt stolt af, at teologen han kunne passe 600 svin, uden der var en, der døde. Og så lige for at toppe det til sidst, så blev jeg lige jordmor. Så fødte katten, ikke også? Inde i et skab oven i en vinkelsliber. Så måtte jeg jo lige klare det også. Så bundegårdsferie har været et godt og også udfordrende element af min sommerferie. Yes. I min sommerferie, der brugte jeg... Eller det er faktisk blevet en disciplin, som jeg bare har trukket med ind i min sommerferie. Og går og høre lydbøger. Og det er godt til lige at få pulsen ned, ikke også? Og sådan lige leve sig ind i en historie. Og jeg ved godt, jeg er 15 år for sent. Men jeg har fundet ud af, at Harry Potter det er jo virkelig en god bog. Ikke også? Og den kom lige sådan... Ja, jeg ved ikke helt, det var mig, der bare levede på en anden planet. Men jeg er i hvert fald først faldet over den nu, ikke også? Og jeg har hørt den sidste Harry Potter her i løbet af min ferie. Og når man sidder og hører sådan en god bog, som er lidt spændende, ikke også? Så får jeg i hvert fald helt vildt meget lyst til at regne plottet ud. Så jeg forsøger ligesom som en anden detektiv at putte brikkerne sammen og tænke, hvordan er det her, det ender? Og det brugte jeg tiden på, mens jeg sad der på kanten af stolen og hørte Harry Potter. Og det kunne jeg selvfølgelig ikke. Det er jo en del af også at høre en god bog, der man ikke kan regne ud, hvordan den slutter, fordi ellers er det jo kedeligt at læse den. Så det kunne jeg simpelthen ikke. Jeg blev taget ved næsen. Jeg blev forblændt af karaktererne, af historien, af flowet, af min empati. Alt muligt gjorde, at det, som egentlig var ret åbenlyst, det kunne jeg alligevel ikke se. I dag skal jeg ikke kun fortælle om, hvad jeg har lavet i min sommerferie. Det er ikke sådan en lysbillede show, bare roligt. Men i dag skal vi faktisk lave noget, som der helt sikkert er mange, som der er frarådet. Vi skal nemlig lave et lidt kommunikationsmæssigt stunt. Fordi vi skal læse en tekst, hvor man får følelsen af, ligesom hvis at man zapper forbi en film, og så bare begynder at se den. Det er en yndet disciplin nede i min svigerfamilie, at man filmen skal helst være gået ret meget i gang, og så finder man den, ikke også? Og så begynder man at se den, og så begynder man at sidde og snakke om, hvad der sker, i stedet for at se den fra enden, ikke også? Og det kan godt blive sådan lidt svært. Man får ligesom ikke lige helt flowet med. Og sådan er det også i den tekst, vi skal læse i dag. Man har lidt følelsen af, at man hopper ind midt i en film. Så det håber jeg, at I er med på, lige lave det her forsøg. Vi kan altid lige snakke sammen bagefter, lykkes det ikke. Vi skal i hvert fald gøre forsøget. I det stykke fra Bibelen, vi skal læse om i dag, der har Jesus gang i at tale til hans kritikere. Farisæerne, de skriftkloge, Jesu modstandere, de har været i gang med et større detektivarbejde. De har set på alt det, som Jesus han har sagt. Det har de hørt. De har også set det, han har gjort. Og så begynder de at stille selv spørgsmål. Men hvem er han så? Hvem er han så, ham der Jesus? Og de laver sig en teori. De har set, han er helbredt. De har set, at psykisk ustabile mennesker faldt fuldstændig til ro. De har set folk, der var fysisk syge, er blevet helbredt. De har set vilde ting omkring ham. Og de begynder at lave en teori. Men så siger man vel, jeg synes det faktisk ikke, teorien er særlig god, fordi at de kommer frem til den konklusion, at de tænker, Jesus, han er djævelens håndlanger. Og deres billede af Jesus, deres fjendebillede, deres tanker om, hvem han var, deres forsøg på at udregne plottet gjorde, at de tog fuldstændig fejl. Og Jesus han går til dem og siger, hvis nu jeg var djævelens håndlanger. Og folk gik rundt og havde det sindssygt hårdt. Det kan være, man var spedalsk, så var man både fysisk syg, og så var man socialt fuldstændig marginaliseret. Man skulle råbe spedalsk, så folk kunne gå i en stor bue udenom en. Hvis nu jeg var djævelens håndlanger, og jeg helbredte en, der var spedalsk, så har man da djævelen godt nok en vanvittig dårlig strateg. Fordi det går helt klart fra slemt til bedre. Det er ikke sådan helt vildt svært at forestille sig, hvordan det må have forandret et menneskes liv. Lige pludselig at kunne kramme sin familie, blive adopteret ind i samfundet igen, få sin status tilbage, osv. Så Jesus han går til dem, og det alt det, vi læser, skal vi læse lige om lidt, er Jesus svar til farisæerne. Så det skal vi prøve at læse nu, og det står her, det kommer også op her, det står i Matteus evangeliet kapitel 12, vers 31 til vers 42. Derfor siger jeg, al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelse mod ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod menneskesøn, skal tilgives, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. Tag et træ. Enten så er det godt, og dets frugt er god, eller det er dårligt, og dets frugt er dårligt. For et træ kendes på frugten. Øjleynge. Hvordan skulle ligesom er onde kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. På disse ord. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Da sagde nogle af de skriftkloge farisæer til ham, Mester, vi vil se dig gøre et tegn. Men han svarede dem, en ond og utro slægt kræver tegn. Men skal ikke få noget andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. Men for Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken og se her mere end Jonas. Og sydens dronning skal opstå ved dommen med denne slægt og fordømme den, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom og se her mere end Salomo. Velkommen tilbage fra sommerferie. Det er en god tekst at starte med. Så vi rammer lige ind i Jesu konflikt med farisæerne. Og det hænger direkte sammen med det, som vi ikke har læst, så det forsøger jeg lige at pakke lidt ud. Jesus, for det første, Jesus siger Jesus noget om Helligånden. Vi kan bare lige beholde teksten herop, Julie. For det første siger Jesus noget om Helligånden. Han siger, at Helligåndens opgave er at overbevise og afsløre, og det er Helligåndens opgave er også at skabe troen i os. Og den her tale om synd imod Helligånden, og den dom, der følger med, har igennem kirkehistorien, har også i mit eget liv været sådan et ret stort spørgsmål. Jeg har været sådan lidt bange for, hvordan... Altså, et, har jeg synd mod Helligånden, uden jeg vidste det? Og hvordan gør man egentlig det? Hvordan synder man mod Helligånden, ikke også? Og indfører Jesus sådan et eller andet syndehierarki her, det er okay sådan at tale skidt om ham der. Jesus, det er jo, det kan gå, det kan godt slå en stram, hvis man taler skidt om ham der. Helligånden, så går det helt galt. Og det kan man så gå og bokse lidt med, ikke også? Det gjorde jeg i hvert fald første gang, jeg læste, og anden gang, jeg læste, 10. gang, jeg læste. Så det er også godt for mig at skrive en prædiken, og så bliver man nødt til selv at undersøge det, ikke også? Det vigtigste, det er, at vi faktisk starter med det, som Jesus han siger. Han siger her til at starte med, al synd og bespottelse skal tilgives mennesker. Det er forudsætningen. Det vil sige, at der er faktisk ikke noget, som du kan gøre, sige, tænke, som kan sætte dig uden for Guds nåde, uden for hans tilgivelse, som kan gøre, at han ikke elsker dig. Punktum. Det er forudsætning. Det er forudsætning for det, som Jesus siger her. Jeg skal nok prøve at pakke det andet ud. Jeg ved godt, at jeg stoppede ved kommet. En hver synd, som bekendes, lægges ned foran Jesus, bliver tilgivet. Men farisæernes problem, som det her det er skrevet til, farisæernes problem var, at de så det, som Gud han havde gang i. De så alt det, der skete omkring Jesus. De så ind i Gud, der havde gang i noget mega stort. Og så kaldte de det gode for ondt. De stillede sig ikke engang passivt bare og så til. De forsøgte aktivt at modarbejde det, som Gud han havde gang i. Det, som Gud han faktisk var i gang med at overbevise om ved Helligånden. Det, Jesus siger måske med andre ord her, det tænker jeg i hvert fald, han gør, at det på en eller anden måde faktisk er muligt at fravælge det liv, som han gerne vil give. Frelsen, livet med Jesus, både her i det her liv, og når vi engang stiller træskoene. Livet med Gud omfatter begge aspekter. Det er faktisk muligt at fravælge det. Og den, der ikke vil have med mig at gøre, siger Jesus, sætter sig dermed også udenfor den velsignelse, jeg gerne vil give, men også den tilgivelse, jeg gerne vil give. Og må dermed stå til regnskab for det liv, man lever, de tanker, man tænker, og den synd, som er i alle vores liv. Og det er derfor, dommen kommer ind i billedet. Gud slår bare ikke en streg over alt det, der er sket i den her verden, og siger, det var nok ikke ondt ment. Det er rigtig mange af dem, der bliver forfulgt lige nu, der er rigtig glade for. Det er faktisk stort evangelium, at Gud han dømmer. C.S. Lewis, han forsøger at give en metafor på det her, som Jesus han siger, at der er en dom. Han siger, at helvede, det sted, hvor Gud han ikke er, hvor der ikke er fællesskab med Gud, det er, helvede er ikke låst udefra med en nøgle, og så sidder Gud og griner i skæd, og tænker, så fik de, som de fortjente. C.S. Lewis siger, nej, helvede, det er lukket indenfra. Der er en nøgle indenfra, hvor et helvede er lukket. Så hvis vi vælger at sige, at vi ikke har noget med Gud at gøre i det her liv, så siger Gud, det er okay. Jeg ville så meget ønske, at det var anderledes, men det er okay, du får din vilje. Kærligheden tvinger aldrig. Kærligheden tvinger aldrig. Heller ikke når, at det kommer til at koste dybest. Og trods det er derfor, Jesus senere i den her tekst, hvor de beder om det der tegn, farisæerne kommer og siger, giv os et tegn. Kunne du ikke springe ud fra 5 minutter-vippen og så ikke falde ned, eller gør et eller andet, sådan så at det bare står fuldstændig skrevet i blik. Og jeg tror faktisk, det er derfor, Jesus afviser det. Fordi at han egentlig kender os mennesker langt bedre, end vi kender os selv. De her mennesker, der siger, Jesus viser os et tegn. Kom. Kan du lige gøre det hele klart, så det står skrevet sort på hvidt? De havde jo set Jesus gøre noget. De havde hørt om alt det, der skete rundt om ham. Jeg tror faktisk, at Jesus her afslører en virkelighed for dig og mig. Som jeg nogle gange møder, når jeg taler med folk, det er, at og sådan er det jo også i mit liv. Det er ikke, fordi jeg er særlig meget bedre. Vi vil kunne se det, som vi vil se. Vi kan kun se det, som vi vil se. Der er simpelthen kæmpe store mentale barriere, som gør, at vi bare kaster alting ud til højre, som ikke lige passer ind i det, som vi egentlig gerne vil se. Vi bliver aldrig tilfredse. Vi kan altid bortforklare det. Jeg bliver aldrig tilfreds. Jeg kan godt blive ved med at tænke, Gud, giv mig da et tegn på, at du findes. Og jeg har det egentlig, hvis jeg sådan tænker tilbage, og hvis folk minder mig om det, dem som jeg har vandret sammen med i mit liv og i min tro på Gud i mange år, så har jeg det egentlig mange gange, hvor jeg har en oplevelse af, at Gud han har vist et eller andet tegn, han har svaret på min bøn, han har sagt noget, der er kommet personer og fået et billede eller en drøm, som bare lige gør, puh, fuldstændig, jeg bliver fuldstændig banket i kulden, what? det Gud, hvordan kan du tale så fuldstændig punktuelt og klart ind i mit liv? Det har jeg det egentlig. Men jeg er på en eller anden måde umættelig. Apostlen Johannes, han slutter sit evangelium af med at sige, det jeg har skrevet her, det er en promille af det, som Jesus han gjorde og sagde og helbredte. Og alle de mirakler. Jeg har kun samlet en lille del. Der er meget, meget mere. Der har været masser af tegn, også for de her mennesker, som har sagt, giv os et tegn, ellers kan jeg simpelthen ikke tro. Men det passede bare ikke ind i farisæernes forklaringssystem, så de bliver ved med at kræve mere. Sådan er det også nogle gange i mit liv. Der er i hvert fald noget i mig, som modsætter sig den der tro på Gud. Hvor det hele tiden faktisk er en udfordring, at kaste sig ud i det, leve i det. Jeg tror faktisk ikke, alle tegn i hele den her verden vil gå overbevise. Jeg har brugt rigtig meget tid, både tid på teologi og også før, på at argumentere for troen, argumentere for kristendommen. Og det er rigtig vigtigt. Det er rigtig vigtigt. Kristendommen hænger super godt sammen. Det er nogle af jer, der er engageret. Det er virkelig, virkelig vigtigt. Men jeg tror, at der, hvor jeg havde fået det galt ind i mit system, var, at jeg på en eller anden måde tænkte, at jeg kunne argumentere folk ind i Guds rige. Til fællesskab med ham. Lige pludselig, bang, okay, men så opgiver alt det, som jeg lige har stået og diskuteret med dig om, og så tror jeg da på Gud. Sådan tror jeg bare ikke, det er. Tro er ikke et eller andet intellektuelt kun. Det foregår også hernede. Hjertet. Hele vores krop, der kan registrere og leve for ind for en Gud. Sådan der tanke om, hvis jeg bare så Jesus, så vil jeg da tro, jeg var sindssyg. Ikke også? Jeg kan godt tænke, hvis jeg bare så Jesus, så faldt alt på plads, og så var det jo bare altid dejligt at gå på arbejde, og jeg var præst. Altså, jeg kan godt have alle mulige illusioner om det, ikke også? Men jeg tror virkelig, Gud han igennem Jesus her afslører noget sådan fuldstændig basic omkring det menneskelige syge. Tegn kan bortforklares, ikke også? Og senere i Matteus evangeliet, faktisk dengang Jesus han er død, stod op igen, så fortæller Matteus, at hans disciple har set Jesus blive lemlæstet på et kors. Blive lagt i graven. Det har hans disciple set. Og så lige pludselig, så sidder de og spiser. Og så er Jesus der. De får lov til at klappe ham på skulderen og se, at der er huller i hans hænder, ikke også? De får lov til at se alt. Og Matthæus, han fortæller, og de så Jesus, men nogen tvivlede. Der er simpelthen nogen, der tvivlede på, at de ikke bare havde drukket en eller anden rødvin, der var dårlig, eller at de havde sovet for lidt, eller altså alle mulige bortforklaringer på det. Vores fordomme, vores forventninger, vores kasser, kan simpelthen blokke for, at vi kan se Jesus, som han selv er. Selvom han står lige foran os. Og Jesus, han bruger et meget jordnært billede. Han siger til farisæerne, der kommer ikke lige pludselig et godt æble ud af sådan et visnet træ. Enten så er træet godt, spiser ved æblet, eller så finder motstaven frem, fælder lortet, fordi at der ikke kommer god frugt ud af det. Enten så er træet godt, så kommer der gode ting ud af det, og så er dårligt, så kommer der dårlige ting ud af det. Man kan ikke ligesom lade som om, det er det ene eller det andet. Et træ kendes på frugten. Det, som vi lader vokse inden i os, det kommer også ud. Og lang tid inden, at Freud han begyndte at lave sin psykoanalyse og levede, ikke også? Så siger Jesus her, indfører jo the Freudian slip, hvad hjertet er fyldt af, løber munden over med. Og det ved jeg ikke, om I kender det der med, at man desperat forsøger på, og at tænker, jeg må ikke sige det, jeg må ikke sige det, så kommer det alligevel. Nogle af mine venner var til et bryllup, det er langt siden. De var til et bryllup, og så... og jeg tror, der var virkelig en, der lavede et Freudian slip af helt olympiske dimensioner. Jeg ved ikke lige, hvem det, i hvilken af talerne det var, men det var i hvert fald dem, der blev gift, kommer til at sige ekskærestens navn i stedet for bruden eller gommens navn. Jeg kan ikke lige huske, hvordan det hang sammen. Det er et Freudian slip af helt op på den høje klinge, ikke også? Hvad hjertet fuldt af løber munden over med. Det, vi gemmer i vores hjerte, det er ligesom et forråd, siger Jesus, ikke også? Det er noget, vi kan tage frem, det er noget, vi kan tage op. Hvad er det, vi går og bærer på i vores dejlige rygsæk? Det er et af de spørgsmål, som Jesus stiller. Hvad er det, vi vælger at fylde ned i vores rygsæk? Hver sommer, så får jeg altid en åndssvag idé. Nogle sommer, der er de lidt mere åndssvage end andre. For en del, det er et stykke tid siden, så overbeviste jeg Line, at det fedeste sommerprojekt, man kunne lave som gift par uden børn, det var, at man der gik Jylland på tværs. Det lød bare som en helt vildt god idé, synes jeg. Undelig nok synes min kone faktisk også, at det var en god idé. Hun har stor kærlighed til mig. Og så tænkte jeg, nej, det er lidt for tøset, ikke også? Vi topper den lige, og så lader vi være med at tage noget som helst mad med på den her tur. Så vi går de her 200 kilometer. Det kan man da gå på 4 dage. Nej, 3 dage, tænker jeg. Det kan gå for 3 dage, ikke også? Og uden mad. Så finder vi et eller andet. Så finder vi et æble på vej. Sådan noget, ikke også? Og så gik vi bare afsted. Vi startede i Akker. Helt ude i Vesterhavet, ikke også? Så begyndte vi at gå. Og det gik faktisk rigtig godt. Den første dag. I 25 grader varme. Og efter cirka, jeg tror i sammenlagt, vi gik 50 km, ikke også? Men allerede ved 35 begyndte vi at snakke om, at det her det er måske ikke lige den bedste plan, vi har lagt. Vi gik sukkerkold, og der var egentlig også vabler på fødderne, fordi at de der støvler, de var ikke lige blevet gået til, men det var nogle flotte støvler. Og så var oppakningen jo alt for tung. Vi havde rigtig meget med, men det var virkelig et dårligt forråd, og det var alt for tungt. Så vi gav op og tomlede hjem og... Ja, sådan er det jo bare. Rigtig, rigtig dårlig idé. Jeg tror egentlig, det som Jesus han vil sige i hele det her, i hans udfordring til farisæerne, men dermed også hans undervisning til os i dag, er, at han egentlig faktisk bare spørger os, om vi vil åbne vores øjne. Det tragikomiske er jo, at vi kan jo bare sidde og læse, og så hvis man er sådan en teolog som mig, som også siger, de der farisæer, de havde jo helt misforstået det. Det har vi jo ikke. Det er jo dejligt at læse i Bibelen, ikke også? De har jo helt misforstået det. Så kan man lige lave den der. Det er jo dejligt, ikke også? Så kan man altså læse en bibelkommentar, så man forstår det helt godt, ikke også? Men jeg tror faktisk, den udfordring, som Jesus han også giver til os i dag, det er, vil vi åbne vores øjne? Har vi alle mulige forventninger? Forliste drømme? Bitterhed, alt muligt forskellige, der gør, at vi har nogle kasser, nogle helt bestemte måder, som Gud, han lige skal passe ind i mit liv. Vil vi som en god detektiv lede efter sporene? Aftryk jeg Guds nærvær, Guds virkelighed og Guds handling ind i mit liv og ind i hinandens liv? Jeg kom til at tænke på Moses fra Gamle Testamente, som efter han har dræbt en egypter, flygter. Han har været en af de mest privilegerede mænd i hele verden. Flygter, det hele falder på gulvet. Så flygter han og får lov til at passe sin svigerfars før. Og det får han lov til i 40 år. Han render bare rundt i en ørken og leder efter det ene lille grønne græsstrå til de her stakkels får. Og så efter 40 år, Så møder han en busk, der står i brand. Det er i sig selv ikke særlig underligt, fordi at vi er jo i en ørken, og det er varmt. Men den her busk, den brænder ikke ud. Og Gud taler lige pludselig til Moses inden for busken, og siger, lige her, lige midt i din hverdag, der var jeg faktisk. Tag dine sandaler af, det hellige jord. Lige midt i din hverdag. Jeg er lige her, men du registrerer det ikke. Det inviterer dig til at begynde. tror, en af de vigtigste måder, hvor vi kan se sporene, registrere Guds nærvær, hans virkelighed, hans handling i vores liv, er, at vi lærer ham at kende. For når vi kender ham, så er det ret meget lettere at genkende ham. Det er fuldstændig ligesom, hvis jeg kender min kone, så er det også meget lettere at genkende det, hun laver, eller det, hun siger. Så er det også i et venskab. Kendskab er afgørende. Og jeg tror egentlig, hvis vi lærer at kende Gud, som han er åbenbart i Bibelen, så er vi meget bedre stillet for at genkende ham. Når han handler, når han er på spil. Så virkelig er de her filtre, som vi alle sammen går rundt med, ofte så er det jo ret dejligt. Så det er jo, vi har jo alle sammen filtre. Det er jo egentlig godt. Det har jeg selv, fordi hele nære relationen har nogle filtre. Men så oplever jeg nogle gange, hold da fast mit filter. Det stod faktisk lidt i vejen for sådan, som du virkelig var, eller sådan, du virkelig havde det, eller så videre. Og jeg gik og forberedte den her prædiken, og så fik jeg lige en tanke. Vi prøver lige at se, om den holder, ikke også? Det har lige været grillsæson, og jeg elsker bare en god bøf, ikke også? Og det sjove, det er, at jeg elsker en marineret bøf. Men det faktum, det slår mig først klokken 5, når man skal spise klokken 6. Så jeg ved ikke, om I kender det der med, at så tænker man, jeg skal lige have marineret noget, men jeg laver lige sådan en... Jeg laver lige sådan en lynhurtig marinade. Jeg laver sådan en slæbemarinade. Og så bliver man bare lidt skuffet. Fordi marinade, den er lavet til, at den skal... Det skal faktisk ligge lang tid, for den trækker helt ind. For smagen kommer ind i kødet. For det kommer ind og bliver en del af det, så skal man faktisk marinere den her lækre bøf. Jeg tror, det kan være, jeg synes, det er et dårligt billede. Jeg synes, det er et rigtig dejligt billede. Jeg kan godt lide at forestille min krop som en dejlig bøf. Ikke også? Lækker stykke kød. Ikke også? Så giver vi os egentlig tid til at lade os marinere Gud, eller bliver det bare ligesom en slæbemarinade her søndag eftermiddag, 2 timer, ikke også? Så er der lige halv benzin nok på, så vi kan køre resten af ugen. Eller bruger vi egentlig tid på... Prioritere tid sammen med Gud. Lær ham at kende. Lad os fylde, hvem han er. Og dermed, igennem det kendskab, genkende det, som han har gang i. Det kan se ud på hundredvis af forskellige måder. Det kan være, når du er i cellegruppe. Det kan være, når du cykler på vej til job. Du beder for dem, som du skal være sammen med. Det kan være, du beder for dine studiekammerater. Det kan være, du hører en podcast. Det kan være, du hører lovsang i en arbejdsceder. You name it. Det kan være, du har en mikromarker, du mødes med. Det kan være, du har tidebønner i dit liv. Det kan være, du tager tid af til at være stille og lytte til Gud. Det kan være, du beder på din løbetur. Lader vi det synke ind? Det er en okay bøf, det her, ikke også? Den kommer helt sikkert til at smage et eller andet, ikke også? Men den er simpelthen ikke gennemregnet. Det er den bare ikke. Så det ligger lige her på, ikke også, at det løber af, ikke også? Tør vi lade os gennemmarinere af Gud? Eller lægger vi det bare lige en overflade? Jeg oplever tit, at Guds virkelighed... skal lige have sådan her, ikke også? Tak. Godt. Yes. Jeg oplever tit, at Guds virkelighed på en eller anden måde træder mere tydeligt frem i mit liv, når jeg begynder at handle på det, som han har lovet. At han vil være med. Aldrig nogensinde forlader mig. Så jeg begynder at forvente, at Gud han faktisk også er der, når det ikke er søndag, men når det er mandag, og jeg er super træt, og børnene er lidt moody, når de står op, ikke også, og det regner lidt, og det er bare træls. Så begynder jeg faktisk at forvente, at Gud han også har noget at sige til mig der, når jeg søger ham. Jeg forventer faktisk, at han siger noget, når jeg står i en svær situation på mit job eller hjemme. Så har jeg faktisk forventet ham, at Gud han er på spil og har noget at sige. Han gerne vil vejlede mig. Og jeg begyndte med sådan et princip i mit eget liv, når jeg beder, som hedder, how low can you go? Ikke sådan, hvor lidt kan jeg slippe slippe afsted med at bede, og så stadig synes, jeg er en god præst. Men hvor små ting vil jeg faktisk lægge frem for Gud? Fordi han har sagt, det er ikke kun de store ting, det er ikke kun de store linjer i dit liv, Ruben, som er interesseret. Jeg er interesseret i de helt, helt hverdags ting. Så det er jeg begyndt med. Det gjorde lige her i sommer. Jeg er gået i byggemode derhjemme. Det er sådan en god måde lige at tænke på noget andet, ikke også? I stedet for at bygge et bord, ligesom Arvid har gjort, så havde jeg en plan om, at jeg ville splitte bordet ad, fordi jeg ville lave sådan en Lego-bord til mine børn derhjemme, så de kunne sidde og bygge med Lego ind i stuen. Og så kiggede jeg, så jeg har fundet sådan en how-to-guide, ikke også, det skal jo ikke være lidt for svært, man er jo teolog, så jeg fundet sådan en guide på nettet, og så begyndte jeg at lede efter bord, der nogenlunde passede til det. Det gjorde jeg sådan en måneds tid, ikke også? Og der var mange fine bord, men der var ikke rigtig noget, der passede. Og så blev den uge, hvor jeg skulle lave det. Og så sagde jeg til Gud, tænkte jeg, hallo, kan jeg gå? Ja, det var egentlig fint nok. Så sagde jeg, Gud, jeg vil faktisk rigtig gerne lave det her bord. Og det tror jeg faktisk også, mine børn synes, det er ret sjovt. Og så kan jeg også få brugt den der stiksav, jeg har nede i kælderen, og det var også dejligt. Og så sagde jeg, Gud, jeg beder om, der må komme et eller andet bord, jeg kan bruge. Og så i Guds store nåde, så kom lige præcis det bord op, som den der brugsanvisning, jeg havde fundet på nettet, var til. Og det var dejligt, så skulle jeg ikke købe et helt nyt bord ude i IKEA for at smadre det. Og så behøvede jeg ikke at regne forkert og sådan noget. Og så kunne jeg bare bruge den der manual hele vejen igennem. Gud, han er god. Og det er bare sådan et, det er bare blevet sådan lidt eksempel for mig på at holde fast, altså how low can I go, hvor meget mit liv ligger egentlig bare frem til Gud, han har helt vildt meget, han vil give, men nogle gange tænker jeg, det skal lige over en eller anden standard, for at jeg vil dele med ham. Mange ord. Nu vender vi os lige til sidemanden, og så siger vi, hvad er det lige særligt, som jeg lige blev mærke i, kom til at tænke over, tag med fra den her prædiken, og så hvis du lige vil lave add-on på det spørgsmål, så kan du sige, jeg tror faktisk, at jeg marinerer mit liv med Gud på den her måde. Det har jeg gjort på et eller andet tidspunkt. Det kan være et af de eksempler, jeg har givet. Det kan være noget, du en særlig åndelig vej, som du har. Og hvis du er her og tænker, det der med Gud, det er faktisk, det ved jeg ikke lige helt, om jeg tænker, at der er noget for mig og så videre, så siger du bare det. Det er helt okay. Men vi tager lige udgangspunkt i de her to spørgsmål. Er det noget, jeg særligt tager med for den her prædiken? Og er der faktisk en eller anden måde, hvor jeg særligt søger Gud, og lader det komme ind og gennemsyre min krop, som så det faktisk er det, der strømmer ud, og ikke alt muligt andet. Yes, det starter vi lige med. Sæt i gang. Og når vi lige er færdige med at dele, I kan bare lige snakke videre lige om lidt. Når vi lige er færdige med at dele, så går vi lige til næste opgave. Og så beder vi lige for den, vi sidder ved siden af. Og så kan Pelle bede for Jeanette om, at hun må se Gud lige der, hvor hun er. Hendes hverdag. Gud må åbne hendes øjne, så hun ser ham endnu mere, hvad det er, han har gang i. Og igen gælder den der gentleman-aftale, at hvis man siger, om det der med at bede og sådan noget, det er ikke lige der, hvor jeg er, siger man bare, det er ikke lige der, hvor jeg er, siger man, og så er det helt okay. Men det bruger vi lige lidt tid på nu, så I kan bare tale færdigt, og så beder vi lige for hinanden, ligesom vi sidder og snakker. Yes.